коли відкриваєш топ Apple подкаст, ти бачиш подкасти, зроблені десь там в Росії, і серденькому є дуже кралося з цього приводу. Всі знайомі, яким я казав, що я хочу працювати на радіо, мені казали, та ну радіо, це там, це такий світ, ти туди не потрапиш без зв'язків, ти нічого не зможеш. І я в якийсь момент себе спіймав на думці, що блін, мені теж цікаво, чим це все закінчиться. І якщо ти будеш просто класно робити свою роботу, а довкола всі будуть, навіть люди, які нічого не роблять, кричати, які вони молодці, тебе просто можуть не помітити. Можливо, я колись дійду до того, аби написати книгу і відповісти на ваші запитання. Якщо раніше люди казали, о те, що я побачив по телевізору, це правда, то тепер вони переносяться на телеграм-канали. Це дуже небезпечна тенденція. Я вірю в те, що у нас є дуже крута навігація. Ціна внутрішня система. Проблема в тому, що часто в зовнішньому шумі ми не чуємо. Я хочу дати лише одну пораду. Мені здається, що цьому дуже мало уваги приділяють в сучасному світі. Це
усім привіт! Мене звати Юлія Андрянок, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НАЗК. Герої і героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегію успіху, цінності, а також місце корупції і доброчесності в усьому цьому. І сьогодні мій гість Володимир Анфімов, експерт із комунікації, ведучий подкасту «Інше інтерв'ю». Володимир має понад 10 років досвіду роботи на топових українських радіостанціях як ведучий ефіру та програмний директор. Десь у 2021 році подкасти стали моїм улюбленим форматом споживання контенту, і тоді ж я натрапила на «Інше інтерв'ю».
Пам'ятаєте, як натрапили?
Не пам'ятаю.
Головне, що натрапили, добре.
І мені довелося наздогнати все опущене, а потім уже слідкувати за новими випусками.
Окей.
Восени 22-го року ви закінчили п'ятий епізод і взяли паузу. Зараз я просто не можу не спитати, що далі, як справи в іншого інтерв'ю та що нам чекати далі.
Насправді я трошки виправлю. П'ятий сезон розпочався. Він розпочався ще на початку 2023 року, але потім була мікропауза, пов'язана з початком повномасштабної війни, коли ми всі були в шоці, взагалі не розуміли, що буде. А потім я відновив сезон, і ми продовжували аж до кінця року. Записували майже щотижня, виходили інтерв'ю. У мене був такий марафон, якийсь я відчував, що потрібно якось підтримувати слухачів розмовами з цікавими людьми. А потім дійсно була пауза, яка затягнулася. Мені вже слухачі натякають, що гей, коли вже? Коли ти щось таке робиш творче, дуже важливо до себе прислухатися і робити паузи, коли тобі це потрібно, просто для того, щоб ця робота була, це хобі, я його вважаю хобі, щоб це було в задоволення, щоб не було такого, що ти себе, о Боже, мені завтра знову треба йти на інтерв'ю. Такого мені не хотілося, тому я взяв стільки часу, скільки мені було потрібно, і наприкінці березня, наприкінці цього місяця вже буде шостий сезон, він стартує, так що я слухачам раджу вже зараз підписатися на інше інтерв'ю, якщо ви ще цього не зробили за якоїсь причини.
Ми залишимо посилання.
Пошук, да, вбиваєте інше інтерв'ю на платформі, де ви слухаєте, і підписуєтесь. Все дуже просто.
А будуть якісь зміни?
Будуть зміни в тому, що в цьому сезоні ми будемо, власне, всі кошти, які слухачі дають на підтримку подкасту, вони будуть 100% направлятися на потреби ЗСУ. Ми партнеримося з благодійним фондом, який спеціалізується на допомозі саме армії. Вони дуже класно знають, що потрібно нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Ми будемо з ними разом робити корисні речі. Ну і тому, знову ж таки, всіх запрошую не тільки підписатися, але ще підписатися на Patreon і разом підтримувати ЗСУ.
Чи помітили ви бум подкастів 21-22 років? Наскільки вони якісні і чи достатньо хороший контент ми пропонуємо слухачам?
Скажімо так, я почну відповідати з того, що коли я тільки запускав інше інтерв'ю, взагалі взагалі українських подкастів, україномовних особливо, було дуже і дуже мало. І мене це дуже не тішило, тому що коли відкриваєш топ Apple подкасти, бачиш подкасти зроблені десь там в Росії, і серденько моє дуже кралося з цього приводу. І це була одна з причин, чому я вирішив робити інше інтерв'ю. Потім, коли розпочалася коронакриза, то люди залишилися вдома, згадали про таку класну опцію, як подкасти, і всі вирішили спробувати себе в якості подкастера.
Це, мабуть, перший бум.
Ну, в Україні так. В Україні це, мабуть, був перший бум, але він був, цей бум спостерігався по всьому світу. Насправді, кількість подкастів в ці роки пандемічні, вона зросла до величезної кількості. Я не пам'ятаю цифри, але там, ну, якісь шалені цифри. І зараз все вже повернулося до попередніх цифр, тому що, ну, в подкастах важлива регулярність. Багато хто зробив там 1-2 випуски, побачивши їх, послухали 3 людини, включно там з мамою, татом і бабусею. І, власне, на цьому і зупинилися. А в подкастах важлива ось ця регулярність. Тому, якщо порівнювати з тим, що було колись, то зараз дійсно подкастів значно багато зроблених в Україні. І деякі з них, я вважаю, дійсно професійно класно зробленими. Не всі, це очевидно. Але подкаст – це така досить гнучка тема і гнучкий формат. Є приклади, коли аматори роблять, ну, аматорами я називаю, не радійники, там, не медійники, просто люди, які класно спеціалізуються в своїй темі, які роблять, ну, такий нормального рівня, тобто нічого не хрипить, не шумить, коли вони записують рівень, тобто мінімальний. І це досить успішні подкасти. Тому я думаю, що кількість потрошку переростає в якість.
Подкастером ви стали у 2020 році?
Так, в 2020.
А загалом починали свою кар'єру як комунікаційник після закінчення університету у Європі?
Ну, все, якщо прям почалося, то воно почалося взагалі на першому курсі університету, коли я пішов працювати на радіо. Да, це була моя дитяча мрія радіо, причому не якесь, а конкретна радіостанція, на той момент найпопулярніша в Україні. Це була Галарадіо, і я просто дуже мріяв там працювати. І мрія збулась. Я почав працювати спершу в нічній зміні. Це ще були старі добрі
часи.
Тобто
на першому курсі вдалося самому прибитися?
Так.
Що, о,
до речі,
що для цього
це треба робити? Це про вашу тему доброчесності. Бо багато хто
де
думає...
Зв'язки? Да, де зв'язки?
Ну,
кому подзвонити?
Тобто у мене родина, батьки, вони абсолютно не пов'язані з темою медіа. Ну, от від слова ніяк. І всі знайомі, яким я казав, що я хочу працювати на радіо, мені казали, та ну, радіо, це такий світ, ти туди не потрапиш без зв'язків, ти нічого не зможеш, це неможливо, це потрібно там, щоб дядя, тьотя, хтось працював. Словом, всіляко занижували мою самооцінку. А, і казав, до того ж, треба бути там якимось оратором, треба гарний голос мати, не те, що це ти. Але я був дуже впертий. І я обрав таку стратегію, що я просто маю зробити так, щоб працівники цієї радіо, щоб їм так набрид, щоб вони сказали, господи, вже йди, працюй до нас.
Так, але... це наполегливість, а набридливість.
Так. Ну, це було на грані. От. Тому я почав брати участь в усіх активностях, які влаштовувала ця радіостанція. Я почав постійно... А, в мене навіть я був на той момент, до речі, кореспондентом шкільної газети. Я взяв інтерв'ю з усіма там діджеями, якими тільки можна...
Ще в школі
у цієї радіостанції. Не так було мені цікаво зробити сюжет для газети, скільки мені було цікаво з ними поспілкуватися. Плюс я сам почав працювати над голосом. Тобто в мене був вдома такий магнітофон, касета, я себе записував, переслуховував, і так там година за годиною. І в якийсь момент я дізнався, що там є вакансія людина, яка навіть не працює в ефірі, а яка виконує певну технічну роботу, але вже за пультом. Тобто це...
І вже там.
І вже там, так. І я написав всюди, куди міг. Мене запросили на співбесіду. Я на той момент ще... В мене були шкідливі звички, я курив. на першому курсі. Ну, хто з нас? Ладно, неважливо. Я так нервував, що я, здається, там цілу пачку за дві години викурив. Я прийшов зелений на цю співбесіду. Мене запитала дівчина, яка набрала, програмний директор, каже, ви нормально себе почуваєте? Так. От. І вона помітила цю наполегливість, яка була. Вона каже, слухай, я дуже ціную ось це. Типу, ти нічого не вмієш, але я бачу, що тобі дуже хочеться. Тому все, ти маєш там тиждень, щоб навчитися. І я вам скажу, що в якийсь момент я навіть приїхав жити на цю радіостанцію. Там була якась кімнатка, де можна було ночувати. Просто тому, що мені не хотілося підвести людей, які дали мені шанс. По-перше, по-друге, я не хотів жодної миті практики там втратити. Тобто мені було цікаво все. Виїзні репортажі, коли приходять гості, зірки на радіостанцію. Ну, тобто це зовсім інше життя, яке було яскравим і не таким нудним, як в університеті. Але тим не менш, я якось і вчився, і працював. Потім в мене почалися нічні зміни. Я відсіджував нічну зміну, приїжджав в університет, там якось трохи куняв на парах, але продовжував вчитися.
Звучить як дуже доброчесне просування.
Так. Тобто це якраз той випадок, коли жодних зв'язків, жодних, ну, звісно, яких хабарів, ну, про які хабарі йдеться, просто дуже захотілося.
Але, до речі, чи помітили ви, що сфера все-таки працювала за якимись зв'язками, так як вам говорили знайомі, що...
Знаєте, тримається? Чесно кажучи, ні. Мені здається, що принаймні, коли йдеться про радіостанції, це приватний в більшості випадків бізнес. Звісно, ну, я пропрацював на радіо після цього вже там приблизно 12 років, і я бачив випадки, коли брали людину, бо вона там чиясь дочка.
Кумівство.
Да, кумівство, я бачив. Але це були, скоріше, винятки, і нічим гарним це не закінчувалося. Тобто, ну, так само, коли я працював на радіо, я ніколи в житті не толерував якихось там гонорарів, чи якихось, можна по-різному це називати, за те, щоб пісні розміщували. Я працював на якийсь момент програмним директором, і, на жаль, деякі радіостанції, вони цим грішать. Тобто, беруть пісню не тому, що вона там класна, а тому, що за неї заплатили. Хоча в цивілізованому світі все відбувається навпаки. Радіостанції крутять музику і платять роялтіс виконавцю. В Україні, на жаль, досить поширеною є практика, коли з'являється співак чи співачка зі спонсором, і вони приходять разом і кажуть, от вам, будь ласка, поставте нашу пісню в ефір. Ну, і потім слухачі дивуються, що це таке. Мені завжди було дико від цього, тому що це, по-перше, неповага до слухачів, бо якщо пісня гарна, то ти зацікавлений взяти пісню і крутити. Якщо вона погана, то ці гроші, насправді, вони особливо ніякої радості не принесуть, бо ти втратиш слухачів.
Так, тут питання, чи інтерес?
Ну, так, да, чи інтерес ти обслуговуєш. Тобто, якщо ти в усьому, чим я займаюся, я намагаюся трохи відходити там, від особистих інтересів, ставити інтереси з інших трохи вище. Ну, можливо...
Мені сподобалося, що ви сказали, ті, хто намагався там якось просунути людей, які не дуже професійні, але чиїсь родичі, ця історія не закінчувалася класно. А як закінчують, які класні історії? Що допомагає просуватися і ставати кращими от у сфері журналістики, радіокомунікації? Про комунікації хочу ще окремо поговорити.
Поговоримо. Ну, давайте тоді тему медіа, да, закриємо журналістики. Я, насправді, ніколи не став собі за мету і взагалі не мислив категоріями просунутися. Тобто мені завжди було цікаво просто гарно робити свою роботу. Я все ж таки трошки зачіпимо комунікації. Деякі люди вважають, що на цьому все і закінчується, що ти просто маєш гарно робити свою роботу. Я переконаний, що ти маєш так гарно робити свою роботу, але і про це розповідати. Бо якщо в цьому світі, який перенасичений меседжами, повідомленнями, рекламою, інформаційним шумом, якщо ти будеш просто класно робити свою роботу, а довкола всі будуть, навіть люди, які нічого не роблять, кричати, які вони молодці, ти можеш, тебе просто можуть не помітити, не оцінити, і воно просто далі нікуди не піде. Тому я за здоровий, за здорову комунікацію, за здорові розповіді того, висвітлення того, чим ти займаєшся. Але це обов'язково має йти в комплекті з гарно виконаною роботою. Це, до речі, один з перших таких уроків, який навчив мене мій перший керівник на радіостанції «Галарадіо». Це був американець, який приїхав в 90-ті в Україну і відкрив тут радіостанцію комерційну, першу. І він найкращі всі стандарти американського FM-мовлення він приніс сюди. Тому там було дуже цікаво на той момент. І він колись сказав класну фразу, що перш ніж приступати до етапу промоушену, реклами, ти маєш переконатися, що в тебе дуже класний продукт. Бо інакше всі гроші чи ресурси, чи час, вкладений в просування, це гроші викинуті, ну так, просто на вітер. Бо людина, окей, вона зацікавиться, вона прийде, купить твій товар, послухає твою радіостанцію, тут можна підставити будь-що, розчарується і більше ніколи в житті не скористається твоїми послугами.
А як масштабувалася професія, пов'язана з радіо, в комунікації? Хто взагалі такі комунікаційники? Бо їх дуже багато, але я впевнена, що люди не розуміють до кінця, що це за професія взагалі.
Ну, вони пов'язані, да? Ці дві сфери, вони в чомусь дотичні. Я десь там до 13-го року пропрацював на радіо, потім в мене була така невеличка перерва. Сабатікал, я це називаю. Я просто відпочивав, тому що...
Корисна права.
Да, це дуже корисно, бо в якийсь момент я вигорів на роботі. Тобто, я настільки горів цією роботою, що в якийсь момент вигорів. І до цього, до речі, краще не доводити, а прислухатися до себе завчасно. І брати відпустки, відпочивати. Ну, це все важливо. Потім у мене було 2 роки в Польщі, в Кракові, в Ягеллонському університеті, де я навчався. Дуже цікава програма Transatlantic Studies. Це міждисциплінарна програма. Тобто, у нас на одному занятті ми вивчали політологію, наприклад, там, чи і історію Європи повоєнну. На іншому у нас була поп-культура, і ми розбирали феномен Мадонни. Тобто, це дуже, дуже крута, класна програма. І після цього я повернувся в Україну і почав працювати саме в сфері комунікації. Сфера комунікацій по-різному називається. Там, хтось називається піар, хтось просто там комунікації. Хто такі комунікаційники? Це люди, які допомагають іншим людям, брендам, організаціям розповідати свою історію, розповідати про ось ті здобутки, про які ми говорили. І ключик тут в тому, аби не просто казати «я», а ключик в тому, аби, розповідаючи ось цю історію, знаходити в ній місце для своєї аудиторії. Тобто, чому мені, там, як киянину, цікаво почути новину про роботу там, фірми А, Б чи В, чи організації там, Офісу доброчесності. От що мені з того, що ви працюєте? Тобто, якщо ми починаємо всю нашу роботу будувати через призму...
Вигоди для людини?
Ну, що з цього людині, для чого це? Чому вона має витратити свій час, щоб прочитати ваш твіт, пост в Фейсбуці або ще щось?
Прослухати подкаст.
Або послухати подкаст? Ну, чому? Why? Тоді все буде.
І з цієї відповіді шукають комунікаційники. Вони ніби
гарні
беруть
комунікаційники.
Товар, творців товару, беруть споживачів, і це все ось пов'язують між собою.
Вони намагаються так, знайти ось ці точки перетину в інтересах суспільства, в інтересах компанії, організації, показати, де є перетинання. І, словом, роблять корисну роботу, якщо вони працюють професійно.
А добре, чесно?
Це залежить від того, як і де працюють.
За вашими спостереженнями.
Я дуже не люблю узагальнення. Тому сказати, доброчесно чи недоброчесно працюють комунікаційники, я не зможу. Я можу сказати, що, як і в будь-якій сфері, є місце для недоброчесних, скажімо так, вчинків. Наприклад, така штука, як джинса. Слухачам скажу, що це жодним чином не пов'язано з джинсами, з одягом. Це досить ганебний такий ганебні кейси, коли медіа, газети, журнали, телебачення беруть гроші за те, аби видати відверту рекламу чи пропаганду за новини. Я наведу дуже конкретний приклад, щоб слухачі зрозуміли, про що йдеться. От ви слухаєте там навіть якусь радіостанцію, і там йде новина, там, сьогодні президент України підписав там такий-то наказ, там, на фронті такі-то, такі-то у нас здобутки. Там, в зоопарку народилася
пандочка.
А бренд горілки визнано найкращим, бо вони використовують найкращі фільтри, і в них найкраща пшениця використовує. Уважна людина має поставити собі запитання, а чи ця новина несе, ну, чи має вона стояти в ряді ось цих всіх повідомлень, наскільки вона важлива для того, щоб її виносити в новинний блок на всю країну? Чому вона там з'явилася? Чому вона така комплементарна? На, оце є приклад джинси. Це означає, що радіостанція взяла гроші за те, і нічого поганого в рекламі, як такій, немає, коли вона маркується як реклама. Але проблема в тому, що радіостанція це дає в блоку новини. В блоці, не обов'язково радіостанція, сайти так само поводяться, там, телеканали, тобто це загальна практика. Цікаво, що в Європі медіа, які ловлять на таких штуках, їх позбавляють ліцензії. Там дуже жорсткі вимоги. У нас, на жаль, цього ще немає. Хоча всі професійні медійники дуже гарно і можуть відрізнити джинсу від неджинси. Якщо це стосується, якщо ми говоримо про політичні комунікації, то це буде новина про одного з кандидатів, там, в депутати чи діючі когось політиків, яка подається дуже компліментарно. Навіть якщо це там опозиція чи діюча влада. На жаль, такі факти існують досі.
Це найпоширеніший формат недоброчесності?
Ну, якщо ми говоримо про комунікацію, то мабуть так.
А це те, що звуть у народі заказухою?
Так, це ще один синонім цього. Тут, да.
От, власне, ви навіть дали трошки інструкцію, як людям слідкувати за цим, насамперед поставити запитання, правильно? Типу, чому я це бачу, чому воно в цьому блоці?
Так, ну, тобто, чи дійсно це настільки... знову ж таки, є стандарти журналістики, які кажуть про баланс думок. І якщо ви чуєте новину, яка показує когось там з політиків чи когось з якихось діячів виключно з позитивного чи виключно з негативного боку, це має ознаки ось цієї заказухи, бо так само ми чомусь поговорили тільки про джинсу таку зі знаком плюс, але насправді є ще інформаційне кілерство. Це ще один приклад недоброчесності, коли просто замовляються негативні матеріали в ЗМІ, і це дуже сильно впливає потім на власне на людину, хто є об'єктом цієї травлі. Тому що, ну, є така фраза, що поки поки правда встигає натягнути штанці, брехня вже облітає півсвіту. І потім дуже важко спростовувати, казати: ні, я не винен, коли ти бачиш заголовки, що там такі-то, такі-то.
Доводиться виправдовуватись
уже. Корупціонер, так. Тому дуже важливо працювати зі своїм іміджем, зі своїм реноме, тобто згадувати про комунікації, розповідати про те, чим ти займаєшся, не в момент, коли сталася інформаційна криза і тобі доводиться виправдовуватися, а завчасно. А інформаційна криза, як показує практика, це питання тільки часу. Тобто, ну, на жаль, так все відбувається, що ніхто не застрахований від якихось помилок, від якихось подій, які призводять до підвищеної уваги до персони.
Ми зазвичай, коли запитуємо про доброчесність людей, як вони розуміють, А, так, я спершу вас запитаю, як ви розумієте доброчесність, а потім пояснювати.
Я під час війни дуже багато читаю стоїка Сенеку, і він дуже часто там згадує доброчесність, але цікаво, що не дає визначення.
Бо ми йому ще не дали. На жаль, він народився значно раніше.
Так, так. Ну, я думаю, що в вашому контексті, коли ви говорите в офісі НАЗК про доброчесність, ви, мабуть, маєте щось інше, ніж мав на увазі Сенека. Тобто тут це поняття дуже широке. Його можна там з філософської точки зору розглядати, можна з точки зору державника, який працює, там, чиновника, який працює на посаді. Ну, дивитися треба, мені здається, в саме слово. Добро і чесність, але через призму суспільного інтересу. Тобто можна, хтось дає хабар комусь і робить, він думає, собі добро, і іншій людині добро. Але якщо це хабар, наприклад, за водіння в нетверезому вигляді, і якщо жодного покарання така людина не несе, то це зло для суспільства, тому що завтра він знову сяде за кермо нетверезим і вб'є людину. Тому ось цей суспільний інтерес, він має бути передусім.
Ну, у нас є визначення, доброчесність – це чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. І воно дуже широке, ви маєте рацію. Це можна
так,
і мораль, і етика.
Бо можна прийти, що таке правильно. Що
так,
таке правильно
для кожної людини.
Ну, дуже багато людей, за моїми спостереженнями, які там, яких можна звинуватити в якихось там корупційних чи запідозрюють, кажуть, ну, мене родина, мені родину треба годувати. А ця родина – це найцінніше.
Ну, до речі, залізний аргумент.
Ну, начебто залізний. Але, знову ж таки, якщо ми згадуємо про суспільний інтерес і розуміємо, що ну, ми не живемо в світі як ізольовані якісь елементи, а ми живемо в суспільстві.
Нам треба взаємодіяти з якимись правилами.
Так. І ну, твій інтерес... Ну, тоді їжджай на якийсь безлюдний острів.
І забезпечуй родину.
І забезпечуй там разом з родиною. Тоді, окей, це буде єдиний твій пріоритет.
Ну, у випадку корупції є там пряме прописане законодавство і покарання. Так само там з правилами дорожнього руху є академічна доброчесність, за яку можуть покарати. А є речі, які ось не прописані, але всі інтуїтивно розуміють, що тут я не можу так вчинити, воно буде неправильно. І ми з початком повномасштабного вторгнення зрозуміли, що доброчесність – мега широке поняття, ще ширше, ніж ми думали раніше. І я зараз подумала про споживання контенту і розуміла, що ось це не доброчесно. Російський контент – це не доброчесно. Підтримувати український і фінансами, зокрема, це доброчесно. У вас є якесь розуміння, як українці мають зараз споживати контент, щоб назвати це доброчесним споживанням?
Гарне запитання. Я ніколи не думав через саме призму доброчесного споживання контенту. Я не зовсім насправді розумію, про що йдеться. Можна говорити про мудре споживання. Я би волів говорити про мудре споживання контенту. І не тільки це стосується новин, це стосується програм, музики. Мене дуже тіпається око, коли я зустрічаю випадки, коли зараз все рідше, але коли люди слухають там російську музику зараз, я просто не розумію, навіщо вони це роблять. І мені десь в мережі трапилось дуже класне пояснення, чому цього не потрібно робити навіть з точки зору такої ну, простої логіки. Що навіть якщо ти слухаєш російського виконавця, який начебто опозиційний, хороший русський, да, це те, що називають, а він, у нього все одно є лейбл, звукозаписуючи це компанія, яка розташована в Росії, яка все одно платить податки. І слухаючи умовного там Моргенштерна чи когось, чи там Манєточку якусь, чи кого завгодно, ви просто інвестуєте в те, щоб завтра чергова ракета до нас прилетіла. Ну, тут такий дуже простий зв'язок. Бо за кожне прослуховування артист отримує там якусь частину прибутку, його лейбл отримує, він збирає статистику по всій базі, їм нараховуються за це гроші. Ну, тобто це все дуже, дуже простий взаємозв'язок. І навіщо інвестувати в Росію, я не розумію. Те саме стосується інформації, телеграм-каналів. Ну, тут все простіше, це пропаганда, і ми маємо розуміти, що російська пропаганда є настільки, за ці роки вони настільки витончено вже працюють, що інколи навіть професійному медійнику важко зрозуміти, в який саме момент цей гачок в тебе зачепили. Тому, звісно, краще взагалі відмовитися від споживання російського контенту, або, якщо у вас є професійний інтерес, то ну, от, заходити туди в костюмі біозахисту, ну, мається на увазі максимально в момент споживання загострювати своє критичне мислення і піддавати сумніву те, що ти бачиш. Взагалі, піддавати сумніву – це дуже класна ідея, навіть коли йдеться не тільки про російський контент, а взагалі про все, що ви чуєте, бачите, ставити собі якомога більше запитань.
Це дуже чудова порада. Пам'ятаю, коли я закінчила теж журналістику, і в нас був викладач із політичної журналістики. Розказав якийсь факт на парі. Ми собі записали гарно в конспекти, пішли додому, через тиждень прийшли до нього знову на пару, відповідаємо за його ж конспектом. А він каже, ні, це неправда. А ми такі, та не може бути, ось нас з цієї групи записано. Він каже, я вам спеціально сказав неправду, щоб перевірити, чи ви готові будете ще раз вбити в інтернеті. Це була дуже легко гуглилося все. І ми такі, та як так, ми ж прийшли до вас вчитися. Він каже, завжди ставте собі запитання, завжди мисліть критично і перевіряйте. Всіх, навіть мене перевіряйте. Чому ви мені вірите?
Абсолютно. І це стосується, ну, от гуглити, до речі, Вікіпедії, яка теж, ну, чомусь люди... Телеграм-канал, боже, я нещодавно був в шоці, коли побачив дослідження, статистику, що значна частина українців, якщо я не помиляюся, близько 50, вважають, що в телеграм-каналах публікують достовірну інформацію.
Труха.
В тому числі і там. Тобто, якщо раніше люди казали, те, що я побачив по телевізору, це правда, то тепер вони переносять це на телеграм-канали. Це дуже небезпечна тенденція, тому що люди, які далекі від комунікації, медіа, вони дійсно можуть думати, що ну це ж відповідальна людина, там хтось сидить, це ж пише, це ж вона ж там перевірила. Хоча насправді завести телеграм-канал і його розкрутити, ну це питання часу і ресурсів, і абсолютно не доброчесності, і це про жодні журналістські стандарти в даному випадку не йдеться. Тому піддавати сумніву все, що ви бачите і чуєте, особливо під час війни, це гарна тактика може бути.
А ще, до речі, про інший бік комунікацій, бо, вочевидь, нас слухають не лише люди цієї професії. Які ви можете дати поради для того, щоб себе представляти, для того, щоб налагоджувати контакт? Бо це такі софт-скіли сучасного світу, які необхідні не лише, якщо ти працюєш у медіасфері, а загалом кожній людині, мені здається, зараз в соціумі без цього ти просто не проживеш нормально.
Я думаю, що дуже є багато всяких порад в інтернеті, книжок, що можна почитати, погуглити на цю тему. Я хочу дати лише одну пораду. Мені здається, що цьому дуже мало уваги приділяють в сучасному світі. Це навчитися слухати. Навчитися слухати і не лізти зі своїм «я-я-я-я-я-я-я» в будь-якій розмові. Якщо, повірте, якщо ви уважно, активно будете слухати іншу людину при першому знайомстві, при інших спілкуваннях, ця людина, в неї автоматично складеться про вас враження, як про дуже цікавого співрозмовника, навіть якщо ви за цей час не скажете жодного слова. Тому що гарний слухач, людина, яка вміє слухати, це така рідкість зараз. І одна з причин, чому з'явилося інше інтерв'ю, мене дуже дратувало те, що велика кількість інтерв'юерів, вони супроводжували кожне своє запитання відповідну історію. А в мене була така історія, а от я з цього приводу вважаю. І вони таким чином не давали, часто не дають людині просто розкритися. Людину, яку запросили і на яку прийшла аудиторія. Мене це дуже сильно нервувало. І я вирішив в своєму проєкті зробити повний фокус на людині. Мені інколи закидають, що в мене немає якихось там супергострих запитань, якихось незручних запитань. або скандальних гостей.
Це ж не ціль.
Абсолютно, це не ціль. Я не запрошую людей, з якими мені не цікаво. Я запрошую людей, у яких я хочу чомусь повчитися. Звісно, якщо я бачу, ну, наприклад, у мене був в гостях Женя Янович з «Мама хохотала». І я йому відверто сказав, я кажу, слухай, ти працюєш бренд-амбасадором компанії, яка пропагує азартні ігри. Ти не вбачаєш в цьому проблеми, бо лудоманія, залежність від азартних ігор – це велика проблема. Ну, і він звернув на це увагу, він сказав, ми зараз працюємо над тим, щоб там робити більш відповідальну цю комунікацію і так далі. Це не означає, що я ладен там на щось закривати очі, просто я не кличу людей, які мене нервують і яким мене хочеться поставити їх в якісь, знаєте, загнати в ситуацію, коли їм немає що відповісти. Мені цікаво, аби ці люди поділилися своєю життєвою мудрістю, своїми якимись спостереженнями за цим життям, і просто ми з ними приємно поговорили. Тому слухати – це те, така рідкісна риса, якою, мені здається, варто повчитися.
Ви слухаєте так багато людей, а є недостаток, щоб слухали вас?
Знаєте, мені дуже пощастило з дружиною. Вона дуже класний співрозмовниця. Ми з нею дуже багато часу проводимо, там, коли разом гуляємо з собачкою, снідаємо. Ну, тобто я не відчуваю необхідності, щоб там, ну, точніше, я не відчуваю якоїсь спраги, щоб там кудись прийти і з чимось виступити.
До речі, є таке поняття, як носій інституційної пам'яті. А я про вас подумала, як про носія унікальних історій непересічних українців. Тому що актори, письменники, режисери, історики, я ще можу, мабуть, багато називати, вони всі дуже різні, так. Журналістів дуже багато теж було у вас на іншому інтерв'ю. Коли ви слухали ці всі історії, можете зараз сформувати уявлення, як ці люди досягали успіху? Що їм допомагало?
Можливо, я колись дійду до того, аби написати книгу і відповісти на ваше запитання. Але, можливо, не в форматі успіху, тому що для мене успіх все ж таки це не стільки про зовнішнє, скільки про внутрішнє. Скільки про відчуття того, що ти робиш щось корисне, що ти не витрачаєш своє життя дарма. І мені здається, тут якраз той випадок, коли дивитися, у нас багато хто сприймає успіх через призму, там люди дали, як
пізнають,
там дали медальку. А в мене до впізнаваності і до публічності досить скептичне ставлення і до того, що аудиторія часто, люди часто плутають заслуги людини і переносять заслуги людини в певній галузі. Наприклад, це класний кухар, да? Він класно готує. Чи це класний спортсмен, чи вона класна співачка. І вони переносять ось цю фаховість і медійність цієї людини, на плутаючи її з експертністю в усіх питаннях світу. І так у нас з'являються запитання про коронавірус до кухаря, питання про фронт до, я не знаю, до балерини, і питання про все на світі до співаків. Тому тут у мене на це такий свій погляд. Скоріше, мені в усіх цих історіях цікаво, як люди справлялися з важкими випробуваннями. До речі, більшість моїх гостей – це дійсно українці, але трапляються і не тільки. Наприклад, один з дуже цінних для мене випусків, він з Едіт Евою Егер. Це жінка, яка пройшла всі жахи і страхіття фашистського німецького концтабору.
Та там комашня бігала по шкірі.
Так, їй зараз, якщо я не помиляюся, 92 чи 93 роки. Вона дуже бадьора і весела бабуся. І от мені було цікаво, як вона з цим справлялася. І, до речі, коли почалася повномасштабна війна, звісно, не можна мою історію порівнювати з її історією, але взагалі той жах, який у нас почав довкола, я повертався подумки і до історії Едіт Еви Егер, і до пана Ігоря Козловського, це відомий український релігієзнавець, який пройшов теж жахи вже полону в так званому ДНР, провівши там багато місяців в нелюдських умовах. Я повертався до їх історії для того, щоб надихнутися згадати, що їх тримало.
Ну, може, ви зараз принагідно кілька думок, що допомагає триматися?
Ну, по-перше, я запрошую слухачів послухати ці випуски.
І я запрошую.
Так, інше інтерв'ю. Еді Т.В. Егер, Ігор Козловський. Випуски з ними. Цікавий випуск з Яніною Соколовою, як вона теж там боролася зі своєю хворобою. Те, що сказала мені Еді Т.В. Егер, це, як не дивно, curiosity, зацікавленість. І вона каже, ну, проходячи через все це, мені було дуже цікаво, чим це все закінчиться. І я в якийсь момент себе спіймав на думці, що мені теж цікаво, чим це все закінчиться. І це якось тебе трохи витягає з теперішнього моменту, ну, жахливого, а переналаштовує тебе на те, що ти маєш дізнатися, чим це все, куди це все веде. Інша історія в співпраці, те, про що теж казала пані Еді Т.В. Егер, що люди, які були самі по собі в той період, там, в цьому концтаборі, вони загинули одним із перших. Тобто співпраця, допомога іншим, вона дуже часто рятувала. І я, як зараз пам'ятаю цю історію, в якийсь момент її нагородили якимось там шматком хліба, що в концтаборі було взагалі вважалось чимось неймовірним. Бо всім давали взагалі якісь там крохи, а їй дали там, я не знаю, 300 грамів чи 400 грамів хлібу. І вона просто роздала його дівчатам, які були довкола неї. І через рік, коли відбувалася там якась евакуація з цього концтабору, вона так погано себе почувала, вона втратила стільки сил, що в якийсь момент вона просто почала падати на дорозі, коли вони йшли. І ті люди, з якими вона тоді поділилася хлібом, її просто підхопили, хоча самі були теж змучені і не в силах. Але вони дотягнули, дотащили, допомогли дійти до туди, куди вони йшли. І ось ця співпраця, мені здається, що українці теж це відчули, силу співпраці, силу синергії, коли ми об'єднуємося, нас дуже важко подолати. А решту слухайте випуска.
До речі, щодо цієї цікавості, чи працює вона не лише у викликах такого глобального масштабу, якихось прям екзистенційних питаннях, живемо ми чи не живемо? І мені просто цікаво вже пожити і зрозуміти, що буде далі. А якщо це виклики, от, наприклад, для молоді у виборі професії, тому що ми, зокрема, хочемо пояснити, що ось так можна, почекайте трошки, там потерпіть, постарайтеся, але не несіть комусь конверти, не несіть комусь шоколадки. Ось ця зацікавленість в тому, що ти можеш сам тим кинути собі виклик, вона працює?
Ну, це людина має собі відповісти на запитання. Питання в цінностях. Тобто, якщо для людини важливо чогось досягнути самому, це одна справа. Не для всіх же ж це важливо. Комусь окей плисти по течії і все життя працювати на нецікавій роботі. Просто в мене питання до цих людей, коли вам буде, як Едіт Еві Егер, 92, дай Бог, і ви повернетеся назад. І що ви будете згадувати, як ви все життя працювали на нецікавій роботі, займалися нецікавими справами і не отримували задоволення до життя? Сумнівно.
А як визначати ось цей внутрішній успіх? Щоб не транслювати це, не вимірювати матеріальними медальками чи дипломами, а ось розуміти, що ти на правильному шляху, якось відчути, що ти там, де треба.
Це, знову ж таки, питання до себе. І кожна людина має собі на нього відповідати. Я вірю в те, що у нас є дуже крута навігаційна внутрішня система. Проблема в тому, що часто в зовнішньому шумі ми не чуємо. Тому так важливо знаходити час на себе, знаходити час, щоб побути в тиші, навіть відкласти свій улюблений подкаст. Бо багато людей, вони так, мені треба переключитися, я там послухаю подкаст, я послухаю музику, я послухаю ще щось. І постійно забиваючи свій внутрішній голос, людина потім каже, блін, щось я там заплутався чи заплуталась.
Горів і вигорів.
Горів і вигорів, да. Ну от, власне, це те, що зі мною було. Тому мені здається, що it's okay якийсь час побути наодинці зі своїми думками, і вам підкаже нутро, ви в тому напрямку йдете чи не в тому.
І після цього перерва, і народжується новий епізод іншого інтерв'ю, наприклад.
Ну, так, або щось, що робите ви.
Так, я дякую вам за розмову.
Я вам дякую за запрошення.
Дякую слухачам. Слухайте свій внутрішній голос. Обирайте доброчесні стратегії поведінки. Підписуйтеся на нас у соціальних мережах. Слухайте інше інтерв'ю. Слухайте «Так можна було». І змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.